pezzi su Caceli.
Nove godine za to dolaze.
Pačno u ponoć kad kazaljke se spoje.
Novogodišnja emisija. Gost, potpredsjednik Skupštine Brčko distrikta, Ivo Filipović. Emisiju uređuje i vodi Admir Kadrić.
Poštovani slušaoci, u serijalu razgovora sa čelnicima izvršne i zakonodavne vlasti Brčko distrikta, kojima pokušavamo sumirati godinu koja je iza nas, 2021. Evo nas u društvu sa dopredsjednikom Brčanskog parlamenta, gospodinom Ivom Filipovićem. Gospodine Filipoviću, ovo je na neki način novogodišnji program, ali je tema vrlo ozbiljna, rad parlamenta distrikta u protekloj godini. Čini mi se da je on generalno gledano bio jako uspješan.
Ga pozdraviti vas, vaše slušatelje i podijeliti vaše mišljenje. Ja također mislim da je bio vrlo uspješan, nije bilo nikakvog zastajanja, zaustavljanja, blokada od bilo koje političke stranke, tako da nekako je rad bio uistinu protočan i sve ono smo zamislili, to smo i riješili, usvojili smo par vrlo važnih zakona. Naprosto, evo, ja želim da tako bude u iduće godine. Što se mene tiče, uistinu nije bilo nikakvih problema.
Kad već govorite o zakonima, gospodine Filipoviću, vrlo važan je zakon bio, a usvojen je ove godine, zakon praktično koji se primjenjuje ove godine, zakon o budžetu Brčko distrikta, ali najvažnija stvar i najsvježija je da ste budžet Brčko distrikta usvojili u staroj fiskalnoj godini za novu, kako i nalaže zakon.
Pravo tako, mi smo ispoštovali zakon, nije to čini se prvi puta, mi se to jednom dogodilo i u
drugi
mandatu
putu
gospodina Anti Domića, ne isim to zato što je to gospodin Anto Domić i gospodin Kadrić, ali od dva puta se to dogodilo. Ja vjerujem da se to više nikada ne događa, nego da to bude praksa, da uistinu se uklopimo u te zakonske okvire i da na vrijeme usvajamo proračun. Ovaj puta smo ga usvojili i čini se da je on dosta realističan. Borimo se još uvijek nekako sa tim zakonom, pogotovo kada su u pitanju grantovi, odnosno sredstva za nevladne organizacije. Tu se nevladne organizacije neke manje dobro, neke više dobro snalaze. Ja želim jedino da pošaljem poruku javnosti, odnosno svim predstavnicima nevladne organizacije, da se nešto malo kvalitetnije educiraju kako ne bi zastali sa svojim radom, jer nema smisla zbog nekvalitetnog pravdanja sestava i zahtjeva, odnosno planiranja utroška sestava, da prestane bilo koja od nevladnih organizacija da radi.
Ovdje je vrlo važna bila inicijativa supervizora Michaela Scanlana da praktično se ukine na onaj način dodjela grantova, da to počne kroz projekte i da se na jedan način napokon zna šta od nevladnog sektora istinski funkcioniše, a šta je to samo na papiru.
Pa evo, ja sam upravo o tome i govorio i još jedno želim da pošaljem poruku svim nevladnim organizacijama da se daju trud, da se educiraju i da kvalitetno i na vrijeme ponose zahtjeve u ponuđene projekte, odnosno programe, i jednako tako da blagovremeno pravdaju, jer sve suprotno tome zakone trpi i bit će oštećeni za budžetska sredstva koja očekuju.
Kad smo govorili o radu parlamenta uspješnom ove godine, malo u pripremi ovog razgovora, gospodine Filipoviću, sam pokušao doznati, ukoliko sam ja dobro prebrojao, 36 zakona novih izmjena ili dopuna zakona je usvojeno u ovoj kalendarskoj godini. To je recimo jedan od vrlo impozantnih podataka i pokazuje da je parlament istinski radio.
Pa ne znam šta drugo da dodam. Dakle, brojke govore više od mojih riječi. Vaše brojke su napomenuli koliko smo toga, koliko donijeli zakona, podzakonskih akata, odnosno izmjene i dopuna zakona i tako dalje. Ali ja želim još jednom samo da napomenem da nismo se štedili zaista u ovoj godini i mislim da smo u nekoliko navrata probili one nekakve okvire o tom nekakvom poslovničkom radu, tako da je bilo nekoliko puta da smo radili i tri puta mjesečno, a ne onako kako nas poslovnik obvezuje dva puta mjesečno, što govori da se nismo štedili kako predsjednik skupštine do predsjednika, jednako tako i svi zastupnici, kako izgleda vladajuće strukture, tako i iz oporbe.
Znalo se raditi i do 21 sat, budžet se usvajao do 22 sata, što je ipak napredak i u ovom smislu, jer smo nekad budžet i kroz privremene odluke o finansiranju znali usvojiti tek 2 sata iza ponoći. Znači i tu je napravljen pomak, i praktični i fizički, rekao.
Da, tako je, evo, i tu ste vi iznijeli puno toga da ne znam šta bi još mogao tomu dodati. Ono što se može vidjeti nekada ranije, imamo iskustva da se radilo neka ide do 2 i do 3 sata po ponoći, da su došlo do cilja ovaj puta, uprkos tome što imamo prilično, ja bih rekao, kvalitetnu oporbu koja uistinu pokušava da iznese svoje mišljenje, kada je pokretanje pogotovo proračun i da iznese svoje prijedloge. Onda to iziskuje zaista puno vremena, pa ako hoćete, oni često puta znaju koristiti sve ono što im poslovnik dopušta, možda nekada i ne baš popularno, ali i to uzma puno vremena, ali uopšte svemu tome mi smo uspjeli do nekih 20 sati donijeti proračun u tom danu, što mislim da je za svaku pohvalu.
Da, kad smo rekli 36 zakona i izmjena i dopuna zakona u ovoj godini, ja ću vas zamoliti da prokomentarišemo nekoliko najvažnijih. Recimo, zakon o sukobu interesa. Poslanici, zastupnici u parlamentu su glasali sami protiv sebe, kazao bi, to je jedan od putokaza za cijelu Bosnu i Hercegovinu, rekao je supervizor Mike Scanlon, kako treba parlament da radi kad je riječ i o ovom vrlo važnom pitanju.
Da, taj zakon je zaista vrlo važan, pa ja bih rekao da i najvažniji, možda koji je donesen u posljednjih, možda u kompletnom, on seže još iz proteklog mandata pa do ovog mandata, i uistinu on je silno važan za rad parlamenta, da napravi i zastupnike i vladu, da napravi suverenijim, da su sigurni ono što rade, da se otklone bilo koje mogućnosti, bilo koja priča sukoba interesa, a na nama je, mi jesmo to glasali, neki možda zasmijati tako što nije odgovaralo, možda su i sami u sukobu interesa, ali mi ne možemo praviti zakone za sebe, za pojedince, i tu se pokazao parlament vrlo ozbiljni, vrlo odgovorni, da smo donijeli taj zakon. Na koncu konaca svako zastupnika i svako od članova vlade može da se sukoba interesa na ovaj ili onaj način. Dakle, to nije ništa urađeno na štetu niti građana, niti urađeno na štetu politike i političara, to je naprosto urađeno za dobro i zajednice i politike, na koga hoćete i sami zastupnika, jer vrlo je važno ako da imate zastupnika za kog se zna da nije u sukobu interesa, ili ako neko hoće već da propitaju u sukobu interesa, ima instituciju preko koje će to propitati i nastaviti, može dalje zastupnik raditi vrlo samostalno, suvereno i sigurno, bez dosadašnje nekakve prakse, gdje se uvijek što se govorilo, ali se nije se moglo provjeriti. Danas to ima mogućnost da provjeri neko sukob interesa, pa ako jeste, da mu se ukaže sukob interesa, on izađe iz njega, ili ukoliko ne želi, da se sankcionirati na drugačiji način, će biti riješen.
Kad je ovaj zakon u pitanju, ja ću se opet prisjetiti i naše slušaoce, naročito oni koji detaljnije prate rad parlamenta, da je oko ovog zakona bilo podosta i sporenja sa supervizorom. Imali ste vi zastupnici svoje amandmane, na kraju krajeva supervizor je u jednoj varijanti rekao, ne prihvatam nikakve amandmane, nego tražim da se u ovoj varijanti usvoji zakon. Vi ste rekli, mi ovdje odlučujemo, vama hvala na pomoći, ali smatramo da ovi amandmani trebaju biti ugrađeni. I bilo je tako.
Da, bilo je tako. Supervizor svakako da nije ovdje, onaj koji donosi zakone, ali svakako čovjek koji silno puno pomaže i parlamentu i građanima Brčkog distrikta, i na svemu tome velika hvala. I sigurno je jedno, ja ću se od vas da kažem, da nije bilo supervizora, odnosno predstavnika OHR-a, mi ne bi tako lako došli do ovog zakona. U tom smislu nosi velike zasluge i sam supervizor, ali sigurno da je ne bi došlo do toga da nisu i zastupnici na ovaj ili onaj način se pripremili, bili spremni i da neke drugačije sazreli za jedan takav zakon da ga donesemo, i u tom smislu mislim da nosi zasluge jednako tako i parlament, uz veliko hvala OHR-u i supervizor.
Ajde da pomenemo još samo jedan zakon u ovom segmentu koji je jako važan, a donesen je. To su izmjene i dopune zakona o javnoj imovini. On je bio vrlo važan zbog daljih projekata, mogućnosti da se privredi omogući i na neki način proces direktne pogodbe, da se razvijaju neki projekti koji su kasnije pokazali se vrlo važnim. Taj ste zakon isto usvojili.
Da, usvojili smo taj zakon, mi njega i primjenjujemo, i mislim da to uveliko olakšava samoj vladi, samom gradonačelniku, da dođemo lakše do cilja, da budemo brži, da budemo ekspeditivniji, i mislim da je taj zakon uistinu ima svoje apsolutno opravdanje.
Ono što niste do sada usvojili, da i to kažemo, a bilo je za očekivati od značajnijih zakona, je zakon o igrama na sreću. Javna rasprava davno provedena, u praktično tokom godine se razgovaralo o njemu, ušao u proceduru prvog čitanja, očekivalo se da će biti na protekloj sjednici napokon usvojen u drugom čitanju, još se tu ponešto usaglašava. Šta je posrijedi, gospodine Filipović?
Da, upravo se još se to usaglašava, neće taj zakon biti donesen, koliko ja mogu ovako da prosudim.
Ako vi prosudite, onda je tako.
Pa jo, hvala vam, ali ne znam da li baš tako, ali moja prosuda neće biti donesena u ovoj godini, ali svakako se bavi tim, odnosno nastavi se i dalje baviti, da to bude što je moguće žurnije i ranije usvojeno, već tamo negdje u siječnju iduće godine.
Šta je razlog?
Razlog tomu je prije svega svega svaka promjena je teška. Vi to dobro znate koji smo imali muka kada smo donosili zakon o novi zakon o proračunu. I svi zakoni koji su donijeli, to sve teški zakon. I ovaj je vrlo značajan zakon, težak zakon, ali ono što ja moram da istaknem je priređivači igara su bili uistinu od koristi nama zastupa kako bi donijeli što je moguće kvalitetni zakon. I oni su ti koji puno bolje poznaju tu problematiku nego što je poznaju mi zastupnici. Dakako da imamo tu struku, imamo tim koji je na tome radio iz Direkcije za financije na čelu sa gospodinom, odnosno bi član tima, ali dao je veliki doprinos gospodin Mato Lučić.
Direktor direkcije
za financije, tako je. I mi smo tu negdje blizu da ga donesemo. Zaista tu se sporimo oko nekih stvari. Zašto je to sve sporno? Jer nama zastupnicima je jako važno da donesemo jedan dobar zakon, kvalitetan zakon, da bude od koristi prije svega Direkciji za financije, prije svega
poreskoj
upravi, tako je, prihodima distrikta. Ako već se bavimo takvim stvarima, takvom djelatnošću, ako građani imaju potrebe i imaju te porive da se igraju, da se zabavaju na takav način, da na takav način, evo, kako da kažem, upražavaju svoje vrijeme i na takav način da se zabavljaju, onda uistinu na to kao što treba se o zakon staviti u okvire zakona, ali nam je silno važno da nam se dogodi da nam zakon bude lošiji od zakona koji su u Federaciji i Republici Srpskoj. Šta to znači lošiji? Da se ne dogodi da se takav zakon koji će otjerati potencijalne igrače s ovih prostora, pa ćemo puniti proračune Republike Srpske i Federacije, a nećemo puniti naš proračun. Tu imamo par nekakvih ovako opetovanja, nismo sigurni šta i kako na koji način raditi, ja se vrlo smo blizu rješenja tih svih problema i nadam se da ćemo donijeti kvalitetan zakon početkom iduće godine.
Nije sporno, pretpostavljam da se jako temeljito to priprema i zbog činjenice da kasnije da ne bi bili ugroženi oni koji u stvari rade na igrama na sreću, tim se bave i da ne bi se zakon morao odmah korigovati jer ne bi bio dovoljno kvalitetan za praksu. Da su i to jedni od razloga.
Ma upravo tako, pazite, ima tu raznih još razloga, ima tu pokušaj nekakvi da se onemogući rad ovim, tako da kažem, manjim priređivačima igara na sreću, pokušava se tu na nekakav način staviti po kontrolu u jednom centru kompletno igre na sreću i mi to pokušavamo da to zaista onemogućimo. Želimo da se nastavi rad nešto sve kako je do sada bilo, ali to zakonimo i da se kvalitetnije puni proračun, da nemaju samo pojedinci od toga korist, nego da ima korist i kompletna javnost. Da se na određen način taj novac koji se prikupi od poreza, da ga usmjerimo u drugom pravcu, da ga usmjerimo na nekakav način i pomoći potencijalnim igračima i onim koji upražavaju tako vrstu.
Ono što je također parlament uradio dobro, čini mi se, u ovoj godini, jeste i činjenica da je praktično formirana, rekli smo zakon o sukobu interesa, da je formirana i komisija za procjenu sukoba interesa. Ona je vrlo važna, tročlana komisija za procjenu sukoba interesa u... Ona djeluje pri skupštini, odnosno za sada je tako. Potom da ste dosta dobro pratili sve ono što se dešava oko pandemije. Uspijevali ste pomoći javnoj zdravstvenoj ustanovi i resornom vladinom odjeljenju kad je riječ o pandemiji koronavirusa.
To je naša obveza, to je naša zadaća, to je naša stalna zadaća. Mi se moramo boriti protiv te pošasti, odnosno pošasti, ne pošasti, nego bolesti protiv pandemije. To činimo, koliko uspješno ne znam, ali čini se da nismo puno ni boši, niti bolji u odnosu na okruženje. Mi primjenjujemo i pokušavamo da preuzmemo sva ta iskustva od država u okruženju, ako hoće iz cijele Europe. Činimo to što se čini od nas i očekuje. Koliko to uspješno činimo, meni se čini dosta uspješno, ali evo, nagrađujem da to ocijeni da daju svoj sud.
Također ste davali podršku svemu onome što je išlo u pravcu pomoći privredi kad je riječ o onome što je pandemija načinila privredi u cijelom svijetu, pa evo i na području Brčkog distrikta, davali ste zeleno svjetlo prijedlozima vlade, odjeljenja za privredu i u tom smislu čak ste i vi inicirali kao zastupnici prijedloge, podržavali.
Apsolutno, gospodarstvo ako pane na koljena, onda sve drugo će pa zajedno sa gospodarstvom i mi više tu nemamo ta nešta strašno. Ne možemo dozvoliti da doživimo bankrot na koncu konaca. Sav taj novac koji ulazi u proračun je od gospodarstvenika i mi moramo određen način vratiti njima. Ukoliko se njima ne dopušta rad zbog pandemije, odnosno zato zbog nekakvih administrativnih zabrana i zaprijeka, mislim da je to dosta korektno urađeno prostor Brčkog distrikta, mislim da se možemo čak i pohvaliti odnosno na ostale općine u okruženju.
Vrlo je važno da je parlament dao podršku i značajnim razvojnim projektima. Napokon je razdrman, odnosno pokrenut projekat revitalizacije luke Brčko, on je bio u zastoju nekoliko godina. Nećemo govoriti zbog čega, ali je bitno da je uz pomoć supervizora ipak to pokrenuto i uz saglasnost svih.
Tako je, to je jednoglasna odluka donesena, na tom planu se radi, mislim da tu ima nekakvih sitnih spornih još situacija oko eksproprijacije, jedna, dvije parcele, ali usprkos tome u luci je pokrenut jedna vrsta zamajca, troši se novci od kredita, pomakli smo s mjesta, odnosno s mrtve točke smo pomakli taj posao, taj projekat, ja se nadam da će on zaista odgovoriti očekivanjima, a to je da mi imamo valjda jedini luku na ovom prostoru, na ovom dijelu podneblja kada je u pitanju Bosne i Hercegovine, i ta luka će se morati zaista do kraja staviti u funkciju. To očekujem tako što imaju apsolutnu potporu kada su pitanje menadžment luke i od vlade i od skupštine, a ako hoće od međunarodne zajednice.
Također, ono što je bilo vrlo važno, student holding inicijativa oko praktično industrijske zone, jačanja privrede u Brčko distriktu na području nekadašnje baze Megaven?
Ja mislim da će to tek u 2022. godini doći do potpunog izražaja i tek ćemo tad moći o tome pričati, jer tad će se vidjeti potpuni rezultati. Očekujem jedan veliki broj novo zaposlenih ljudi, očekujem da će uistinu, jer radi se zaista po mom dubokom uvjerenju jednoj vrlo ozbiljnoj firmi koja će znat iskoristiti šansu. Mi dajemo njima šansu, duše i oni daju Brčko distriktu šansu. To će biti jedna obostrana korist kako njima, privrednicima u pomenutom poduzeću, jednako tako i građanima Brčko distrikta.
Ovdje je također vrlo važno da ste i vi iz parlamenta dali podršku vrlo važnim projektima regionalnog značaja, kakav je brza cesta, odnosno autoput Sarajevo-Beograd, kakav je praktično izgradnja plinovoda od Županje prema Kladnju, revitalizacija, odnosno elektrifikacija pruge Brčko-Banović i brza cesta Brčko-Orašje. Sve je to na vama, dali ste podršku i parlamenta i izvršna vlast i nedavno ste evo imali i sastanke na tom planu.
Evo, puno toga ste nabrali, smo sve nabrali, samo ste zaboravili most i to da možemo uvrstiti u sve te projekte i nemamo mi tu nikakvih
nejasnoća.
Ni primisli da ne sudjelujemo u cijelim tim svim projektima koje ste vi nabrojali. Na konsko nasla, dok ćemo imati ogromnu korist, ja zaista vidim Brčko u budućnosti kroz nekih 5-60 godina neprepoznatljivo, odnosno na današnje vrijeme koje imamo. To je nama velika šansa, to je naša velika sreća što će upravo tu se presjecati putevi, autoput, ne znam ja, Beograd, Banja Luka, Sarajevo, ovaj Orašje, Brčko, Tuzla i tako dalje, i Novi Most, no tu će gospodarstvo...
Plinovod bi mogao napokon stići do Brčkog.
Pa evo, očekuju tamo, kaže...
Županja je tu, ključ.
Očekuju čak u Banja Luci da će se
moći
na plin grijat već 2024. godine. Ako tako, zaista, to je vrlo optimistično, ako se tako nešto dogodi, dakako da ćemo i mi u Brškom od toga imati veliko koristio.
Svakako da je inicijativa koju vi provodite ovdje vrlo važna kad je parlament u pitanju. Šta vam se čini, gospodine Filipoviću, najznačajnije ili prioritet prioriteta u 2022. u radu Brčanskog parlamenta, odnosno Skupštine distrikta?
Pa evo, ja bih rekao da upravo budemo neka vrsta servisa svim ovim projektima. Po meni to najznačajnije i najvažnije. Mi moramo stvarati elementarne pretpostavke za gospodarstvo, jer samo s gospodarstvom, ako rješavamo gospodarstvo, mi ćemo držati i naše građane, pa ćemo onemogućiti odlak. To je naš najveći problem, odlak stanovništva s prostora Brčkog distrikta. I ako ovdje budemo uspješni, ja očekujem da ćemo biti uspješni u svim ovim projektima koje ste vi nabrojali, onda ćemo mi na takav način osvjetiti odlazak naših građana van prostora Brčkog distrikta. I to bi trebalo da bude cilj i parlamenta i vlade i svih nas građana.
I u tom smislu ste spremni prihvatiti izmjene i dopune ili nove zakone koji bi doprinijeli upravo rečenom?
Pa upravo to. To je naša ta nekakva šansa, to je naša nekakva mogućnost, jer mi imamo svoj parlament, mi donosimo zakone i tu imamo mogućnost da budemo i fleksibilni, da budemo brži i jednostavniji odnosno na parlamente, ne znam, entiteta i Bosne i Hercegovine, dakle, to je naša najveća šansa.
Sve ovo što smo rekli, gospodine Filipoviću, pokazuje da je parlamentarna većina, koja je sastavljena od niza stranaka koji ni ideološki pa ni praktično nisu utemeljeni programski zajednički, ali su u distriktu specifični i komuniciraju
za dobrobit građana pokazala da parlamentarna većina, mada se proricalo koješta, je ove godine ostala stabilna, čvrsta i provela sve ovo što smo pomenuli.
To govori da često puta ideološke te nekakve razlike, da li je to neko lijevo, da li neko desno, da li neko centar i tako dalje, nisu toliko važni, značajno koliko je važno ljudi koji sjede na čelu tih stranaka i tih nekakvih ideologija koje vode, koje predvode. Evo, nisu mnogi davali šansu ovoj vlasti, čak su bili sinoć da će se to raspast budućih 3 mjeseca od formiranja, ali evo, vidjeli se da smo proteklu godinu dana bili dosta uspješni, nije bilo nikakvih problema u stvari, ja očekujem da to bude tako do konca ovog mandata.
Svakako još ćete čvršći, pretpostavljam, biti u godini koja je pred nama, bez obzira što ima nekih probnih balona ili nekih pokazivanja prstom neopravdano prema distriktu, kao što su zahtjevi i recimo za dolazak međunarodnih vojnih snaga ovdje. Mi znamo da u ovom trenutku, i nadam se da neće nikada biti potrebe da se ponovo vrate. Kako, evo, da kažemo i to, kako vidite i takve pokušaje, ja bih rekao da se destabilizuje distrikt.
Ja da ovdje mjesto pokušavam da uglavnom ne odgovaram na takva pitanja, zato što čini mi se sve može zlopotrijebiti, svaka izrečena riječ se može okrenuti na drugačiji način. Ali evo, da ću vam odgovor, jer ja cijenim i vaš medij, cijenim i vas kao novinara. Kako ja to gledam? Gledam na takav način da jednostavno ono sve što se čuje u medijima, sve ono što se prenosi, pa ako hoćete i po zapadnoevropskim zemljama, ja to naprosto ništa ne osjećam, nikakav problem ne osjećam u Brčkom distriktu. U Brčkom distriktu zaista se normalno živi, normalno funkcionira, normalno radi. Vidjeli ste sami šta smo sve uradili u parlament, koje smo donijeli zakone, koliko tu treba, svi oni koji se bave imalo politikom, koji se bave zakonodavstvom, znaju koji su to, kad mi sve nabrojimo, sve ove zakone, kad sve ove poslove nabrojimo, to je lagano nabrojati, ali dođete do toga, treba jako puno rada, jako puno truda.
I dogovora, tolerancije.
U ovako složenim sredinama kako je Brško, gdje treba jako, jako puno tolerancije, jako puno uvažavanja jedni drugih i tako dalje. Tako mislim da uistinu smo, kada je to u pitanju, bez po meni ikakvih problema, i želim da pošaljem javnost na koncu konaca i poruku, jel, da nemaju zaista nikakve potrebe, nemaju nikakvih razloga da se bilo čega plaše, da imaju bilo kakvu rezervu prema Brčkom distriktu u odnosu na te koje kakve priče koje dolaze kroz medije, koji se šalju neki, po meni to više neka vrsta spinovanja, ne znam ni čemu to služi, ni kome to služi. I pozivam sve građane Brčkog distrikta da uistinu gledamo Brčkog distrikta kao svoju sredinu, neovisno o, reći otvoreno, Federaciji Republike Srpske. Mi smo našli na Bosnu i Hercegovinu i znamo točno što hoćemo, i sasvim sigurno da nema nikakvih šansi da dođe do bilo kakvih neželjenih
dešavanja,
da ne kažem sukoba, o tome ne trebamo ni razmišljati, nego moramo razmišljati kako i na koji način da razvijemo sve ove projekte i da gradimo sve budućnost. Budućnost građana Brčkog distrikta je u Brčkom distriktu, jel? I u tom kontekstu treba da razmišljaju, i tu treba da usmjerimo kompletnu energiju, svu svoju pamet, svu svoju snagu, da našim u Brčkom distriktu moguće sretniji za građane Brčkog distrikta, da to bude prihvatljiva sredina, a nikako odnos imam Brčkog distrikta i nikako sumnja u bilo kakve neželjene dešavanja kad se mogu dogoditi na prostor oko nas. Jel?
I za sami kraj ovog razgovora, gospodine Filipoviću, uz veliku zahvalnost, ja bih vas zamolio poruka novogodišnja građanima, a evo ako može, kako vidite 2022. djelimično ste to već pomenuli sad u ovom odgovoru, i možda novogodišnja čestitka. Izvolite.
Pa ja ću vrlo kratko, evo, upravo ću pozvati sve građane Brčkog distrikta, evo, da zanemare sva dešavanja oko Brčkog distrikta koja se dešavaju, da se ne okreću izjavama sa federalne razine ili sa razine Republike Srpske ili države. Mi imamo ovdje svoj parlament, imamo svoju vlast, sigurni budite da znamo šta radimo, da želimo da Brčko načinimo što je moguće kvalitetnijim i sretnijim za sve građane Brčkog distrikta. Na dobrom smo putu da to uradimo. Nemojte trošiti energiju neke druge stvari, osim da unaprijedimo naš život, život svih građana Brčkog distrikta, da bude što je moguće kvalitetniji, udobniji, sigurniji, pa ako hoćete i bogatiji. I u konačnici svim građanima da uputim puno sreće, zdravlja i ljubavi u 2022. godini.
Poštovani slušaoci, bio je ovo Ivo Filipović, dopredsjednik Brčanskog parlamenta. Imamo hvala na razgovoru, svakako čestitke za sve praznike koji su protekli i puno uspjeha u novoj godini. I još jednom hvala. Nove godine,
zato dolaze. Pa ćemo u ponoć, kad kazaljke se spoje.